技。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ulazak.
Zove Milica. Znaš da nikad ne znam da ti odgovorim kad me tako zoveš.
Ali znaš i da te zovem Milice uvek kad se nečeg lepog setim. Ili kad me nešto u tebi podseti na mene kad sam bila tako kao ti.
Ni ti nisi Milica, Milice moja.
Samo se ti šali, ali vidjet ćeš jednog dana.
Kad budem imala svoju ćerku.
Kad god te vidim kako se zagledaš kroz prozor, setim se da sam i ja to isto radila. Dunjem u staklo i prstima otvorim vrata u prozoru, pa se sita nagledam šta je posle bilo.
Blago tebi, ti već znaš šta je posle bilo. Kako ja da znam?
Nemoj da žuriš. Posle će doći. A dok ga čekaš, traži ga okolo naokolo.
Sad govoriš kao da si u pozorištu. Kao da si u ovim tvojim silnim knjigama. Jesu li to tvoje reči ili su iz neke knjige?
Moje su ako mi prijaju, ako liče na mene.
Jel to tražiš u knjigama, mama?
I to. I neke lepe slike. I nečije odluke. I neke strahove. I neke radosti. Iz knjige naučiš da probaš, da se smeješ samo sebi, da se odljutiš, da oprostiš.
Znaš da smo se malo posvađale, Ana i ja.
Evo ti, probaj ovu knjigu. Znam da sam ti to čitala kad si bila mala. Sljedeći put ćemo pronaći taj komadić.
Komadić za knjigu. Mi kažemo knjiga, vi kucnete i mi kažemo uđite.
Uđite, dobar dan, pričajte nam o sebi. Ne, nećemo to. Ne. Pričajte nam o knjigama.
Jeste. Ima raznih, možda i ne moramo da imamo povod. Evo, recimo Mina Karadžić je rođena, pa je rođen Neruda, pa je rođen Dušan Kovačević, na primjer, neka samo to bude mali povod. Ima još jedan potuč da vam nađem kasnije, imate na internetu, ukućite RTS familiologija, pa zbunovnik, pa ćete vidjeti šta je taj treći, možda i ponajvažniji, ako treba povoda.
Da, ali mislim da za knjige nikada ne treba neki specijalan povod, valjda svi ljudi nekako
znači,
vole nešto da čitaju.
Kuc, ko je knjiga?
Eto je.
Kako si ti ušao u knjigu, Vane? Izvinja.
Ti si kucao?
Pa nisam, mislim, uvijek ja mislim da neko je uvede u taj svet knjiga, mislim, kad si klinac i...
Kako, otvori koricu i uvedete?
Pa ne, valjda ima, mislim, mi ćemo pričati o toj kao knjigoterapiji ili biblioterapiji i mislim da taj te neko stari uvijek, da li je to neki stari brat, starija sestra, da li majka, otac ili tako dalje, neko ko ima iskustva i onda nekako pronađe ono što tebi, šta bi tebi možda odgovaralo i onda te na taj način te uvede. Sad, da li ćeš ti da se zadržiš na tu, sad, to je pitanje.
I kako su to uveli? Mislim, na što su te navukli, što se kaže?
Pa ne znam, mislim, sad evo kad se sećam toga, mislim, nekako išlo samo od sebe, verovatno, ne znam. Da li je to možda ono što išlo, što je jedna od prednosti knjiga, jeste to što stvarno u knjigama može da dođeš do te neke mašte i maštanja i da te uvede u taj jedan ceo svet tog maštanja. Tako da, verovatno, to je onda kad si klinac i sad možda u to neko vreme, ja sam odrastao 90-ih i 2000-ih, mislim nismo imali toliko ni kompjutera, ni igrica, ni bilo čega, tako da je negde knjiga možda bila jedini izlaz.
Zamisli nas onda.
Pa mislim, dobro, isto je bilo, negde manje više bilo isto.
Na današnju decu koja, do duše, Pošto je Bojan rukovodilac, kako ti...
Odeljenje za rad sa korisnicima,
biblioteke grada. Ti si na udaru, malo i COVID-a.
Ti znači uvodiš ljude u biblioteku, a to znači da ih uvodiš i u knjigu?
Jes.
Pa to je sad je specifično kako uvesti neko u knjigu.
Mislim, da li ti je u opisu posada im preporučiš nekad nešto?
Ubismo pa, se ko će prvi da te pita, vidiš?
Pa volim.
Pa da, je, ali to mi je znači, nezgodno jako pitanje, da neko pita i mi preporuči nešto. I onda kao šta da mu, moraš da bi nekoga stvarno da mu nešto preporučio, da bi se to, da kažem, onako po znacima navoda primilo, moraš malo i tu osobu da upoznaš ili da je znaš. Znači, ono što možda mene interesuje, ne interesuje tebe.
A kako se ponašaš kad ti dođe dete?
Dete, pa dobro, vamo u odeljenju je ovdje specifično zato što je samo za odrasle.
A tako kako da obavljaju osje djece, odlaze
djece? Ne, djece imaju posebna su dječje odeljenja gdje odlaze u druga. Znači ovdje nije u centralnom zgradi.
Ali ima, da to hoću
i pitati. Ima. I onda, pa i danas je neki trend generalno u svetu da se djeca pre svega uvode što ranije u biblioteke. Nekad ne samo da uzmu, da krenu da čitaju, nego da možda krenu da se igraju bilo šta, da čisto da osete taj prostor negdje gdje se osjećaju komotno, pa će onda nakon toga krenuti da čitaju.
Kad kažeš da osete, postoji nešto što se zove, baš možeš da osjetiš, možeš da pipneš, maltene sva čula mogu da se angažuju kad je knjiga u pitanju, jedno čulo sluha, recimo listanje, čulo ukusa, pa sad baš ne znam da li ima čulo ukusa, ali ima čulo mirisa.
Što? Znaš ono kad...
Glickaš knjigu, kao ne miješ,
nego kad ti,
ako si miješ, onda imaš
kad
i prospeš, čulo
ukusa. Kad prospeš nešto po knjizi, pa ono, pokupiš prstom, pa poveš.
Sad ne znam baš da li je to pametno, ali
ne,
ako,
kažem da
ako
jeste,
si, ako
da
si
da
miješ,
samo
onda
da sam probao.
Da. Imaćemo i miješa u toj varijanti, ali nešto što je meni s ovih 100 godina iskustva sa knjigama, možda najzanimljivija stvar je taj nekakav miris koji stare knjige
imaju.
Odaju. Ne imaju, nego odaju. Otpuštaju. Dakle, zašto knjige mirišu?
Pa evo zašto. Hemijska razgradnja i jedinjenja unutar papira proizvodi miris, a papir se sastoji od celuloze i malih količina lignina, odnosno složenog polimera aromatičnih alkohola.
Papir koji se je još finiji sadrži manje lignina od jeftinijih materijala poput papira koje se koriste u novinama.
E a sad ono glavno. Lignin je ista hemikalija koja boju starog papira čini žutom, jer tokom dugog vremenskog perioda oksidira da bi se razgradio u kiseline koje se pak razgrađuju u celulozu.
Imaćemo i hemiju tog izuzetnog mirisa, ali to nešto kasnije. Počinjemo, dakle, Bojan Kondačina iz biblioteke grada Beograda je naš gost.
Koga ću ja sada da pitam? Kada si bio mali, da li si najviše voleo? Pod A, basne, pod B, bajke, pod C, knjige za odrasle, pod D, ništa.
Od navedenog.
Pod E, stripove.
A da li si umeo da razlikuješ rodove i žanove?
Pa da. Da, mislim da da.
Evo,
za one koji
da,
ne,
da, i to da.
Deluješ tako.
Za one koji ne znaju još uvek, naši mali sabesednici će da nas uvedu u svet knjige tako što će nam pričati o razlikama u rodovima i žanrovima.
Neko ih je malo davio,
jeste,
da to nauče, neko maltretirao, nešto su verovatno zaboravili, ali mogućno da su ponešto toga i zapamtili, nije loš.
Pa možda priča, zato što pesme su na mene malo teže da rimujem i onda one basne, ne znam kako da sklopim da ja budem životinja i da mi baba bude životinja. Pa mi je najlakše da bude priča, pošto tu mogu da budu i ljudi, a i ne treba da se rimuje.
Pa šta je dramski tekst?
Pa malo to dramski tekst je kada jedan čovek i drugi čovek, na primjer, razgovaraju o nečemu i to je kao neki dijalog, samo kao drama.
Možete vas već sada mi napišete neki dramski tekst da se dogovorite nešto da osmislite?
Šta si radila na raspustu, Ivona?
Prvo sam malo bila ovde u Beogradu, pa sam onda otišla na more. Ja sam bila u Sokobanji sad predškolsku godinu.
Ja sam bila u Sokobanji.
Pred raspust. Dve nedelje pred raspust sam bila u Sokobanji.
Ja sam bila ceo raspust.
To je dramski tekst, jel?
Da.
Pa ja mislim da je jest.
dramski tekst u nastajanju, zato što je dramski raspust, odnosno letnji raspust u toku. Evo da vam kažem, izvinjavam se Kragujevcu, jer je vrlo važan datum radi koga mi danas radimo, osim Mine Karadžić, Pabla Nerude, Dušana Kovačević, vratno ima jo, Kovačevića, ima ih još. Dakle, 1838. godine u Kragujevcu je osnovana prva nacionalna biblioteka u Srbiji.
Koja je nastala spajanjem biblioteke u sastavu Ministarstva prosvete i knjižnog fonda knjažeske tipografije u Beogradu, a za prvog upravnika izabran je
Filip Nikolić.
Jeste.
Naš gost, piše isto tako, je Bojan Kundačina, rukovodilac odeljenja za rad sa čitaocima. To je vrlo, boga mi, vrlo odvažno, odgovorno i lepo zanimljivo. Trebalo je nešto na ovo još, ali dobro.
Smisliću. Šta je od svega ovoga najvažnije?
Je li odgovorno?
Pa dobro, jeste, mislim.
Potresito.
Pa...
Da, nije baš. Nije se baš...
Dobro, ajmo bolje.
Pa ajmo. Ne znam, ja doživljam kulturu kao negde osnovu društva, naravno, ne možemo nikada izuzmemo i druge segmente društva, od ekonomije i tako dalje, ali negde kultura je ono, način na koji sad razgovaramo, način na koji društvo funkcioniše, to je kultura, a jedan deo te kulture su pored, ne znam, muzeja, pozorišta i biblioteke, tako da...
Ili biblioteke, pa muzeji.
Pa ne bi tu sad kao eto pravio razliku, ali nekako mi je kultura uvek najosnovnije za ono kako će društvo da funkcioniš.
Tako da... Da je prvo nastala knjiga, pa onda ovo ostalo, jel?
Pa to je ono sad dobre, šta je starije, šta je starije? Da.
Osobito.
Šta osobito? Da. Aj, traži još.
Ajde.
Traži još. Pomenuo si nama važnu informaciju, mogućno da mnogi to znaju, mogućno da mnogi to ne znaju, ali govorit ćemo o nečemu što se zove biblioterapija i što može da pomogne mnogima. Dakle, biblioterapija koristi književnost za poboljšavanje mentalnog zdravlja. Prilagodljiv je, jeftin i primenljiv način terapije i koristi se prvenstveno za lečenje simptoma vezanih za promene raspoloženja i stanja koje iz njih proizilaze.
I dalje, biblioterapija se može koristiti i kod pojedinačnih i kod grupnih terapija i koristi ljudima svih doba.
Deci, adolescentima i odraslima. Ti si na ulasku u biblioterapiju. Da li vidiš promenu u čitaocu koji uzme knjigu, nema veze po svom izboru, i vrati je? Da li postoji promena u očima čitaoca?
Pa da, ali sam ne mogu da ispratim uvek, zato što recimo tu kod nas ovde, recimo u centralnoj zgradi, u biblioteci prođe puno ljudi, onda vi ne možete da ostvarite, da kažem, taj možda lični, toliko lični kontakt koji bi mogli da ostvarite u nekim manjim bibliotekama, da bi to moglo da se isprati.
A si bar nekad primetio da se neko malo vratio k sebi zahvaljujući nekog
knjiga? Pa dobro, mislim da ne može recimo sad posle jedne knjige, ali posle nekog ciklusa ili više knjiga i gde se neko vodi, zapravo to je ta knjigoterapija ili biblioterapija, gde neko nekoga usmerava, mislim jeste i poenta da se nekome pomogne, i mislim da ne može da ne pomogne knjiga u tom smislu.
To je verovatno i najpraktičniji i najmanje strašna najmanje strašan oblik psihološke pomoći, jer ovo jeste psihološka pomoć, jer psihologija jeste rođena iz kvalitetne književnosti, da pomenemo Dostojevskog, Jamesa Joycea, Thomasa Manna, jel? Kako tebi deluje biblioterapija? Da li veruješ u njene
super moć?
Pa super moć, kako
ne?
Da,
ja bih se samo ogradio, bibliotekari su negde amateri u tom smislu i oni se dobro biblioterapijom
brave. Ne, mislim da se ti baviš biblioterapijom, ali zašto da ne?
Dobro, sad je to postalo negde više, mislim, mnogo se više, mislim, više primenjuje u medicini, to je u psihijatriji recimo, i gde se uz neku stručnu pomoć zaista recimo pacijent u nekim slučajima prati sa određenom literaturom i upoznaje se, recimo, sveća se, recimo, pisao je knjigu o depresiji, čovjek je sam, on je bio psihijatar i prošao je kroz depresiju, imao je 70 godina i dalje se borio sa tim, i on je recimo jedan od razloga zašto je seo na kraj da napiše knjigu, jer je kroz svoju praksu zaključio da ljudi koji su se bavili depresijom pored kad su bolovali i malo ušli u tu materiju, da su se lakše izborili sa tom bolešću. U tom smislu, mislim, psihijatri...
U pisanjem.
Time što se upoznaju kroz knjige sa tim. Znači, ne samo da se radi sa njima na neki način, nego da i oni sami čitaju o svemu tome.
Ali mislim da je važna stvar koju treba da razlikujemo. Ne govorimo ovde o stručnim knjigama, ne govorimo o knjigama koje govore o depresiji ili o paničnim stanjima ili o, ne znam, ne daj Bože, nekim drugim teškim bolestima. Mi govorimo o literarnim delima koja stručnjaci za biblioterapiju preporučuju deci. Ne deci, nego uopšte onima koji dođu po pomoć.
Bilo koju oblast.
Dostojevski.
Ne samo kažem kako je recimo ta biblioterapija kojom se, da kažem, bibliotekari, od kada postoje biblioteke na kraju krajeva, u antičkim bibliotekama je stajao naslov lek za dušu. Mislim, to je uvijek bila biblioteka, to je i dan danas. Samo kažem, negde recimo u 20. veku su psihijatri to profesionalizovali, a bibliotekari se time bave, da kažem tako, zato kažem amaterski negde.
A na kom nivou je, izvinite, zaboravit ću, ti si mlađa, na kom nivou je ta biblioterapija? Čovjek se bavio, jedan se čovjek bavio u Novom Sadu tom vrstom terapije i prestao je. Možda se pokrene neka akcija da se tako nešto ponovi na nivou, recimo, biblioteke?
Pa to bi moglo, recimo, kod nas biblioteka nije pokretala, ali znam za neke pojedince pokušavali su da pokrenu ono što je, recimo, na zapadu relativno popularno, to su oni književni klubovi, a i ti književni klubovi su jedna vrsta knjigoterapije, ali, recimo, to kod nas nije uspelo.
Čitalački klubovi nisu uspeli.
Da, nije to toliko uspelo.
U jednom tekstu koji smo radili postoji čitalački trpezarijski klub, gde se sastaju članovi porodice oko trpezarijskog stola.
Ali recimo, kad bi stala neka institucija iza toga, u smislu neke organizacije, onda samo prepustila...
Da se angažujemo oko toga.
Što da ne?
Čitalački klub.
Čitalački... Ne, smislit ćemo na...
Pre toga, moram da postavim ovo pitanje, da ga ne zaboravim.
To hoćeš kao priveden.
Ne, vrlo mi je interesant.
Hoćeš da nikom priveden, da, još što si drag.
Ono što je meni uvek bilo fascinantno i interesantno, biblioterapija je tu da bi nekog, ajde da kažemo, opustila, dala mu neki vid konformizma ili kako god, da mu pomogne.
Objasnila.
Jeste. E sad, ali šta je meni fantastično? U stvari, ajde da se zadržimo na ovome da te smiri. Postoje ljudi koji se smiruju čitajući horore. Kako? To mi je potpuno nepoznanica.
Prvo ću ti kažem za ovo što se tiče smirivanja. Recimo, radili su istraživanja gde su ljudima dali da čitaju knjige, mali je uzorak bio, ali svejedno, dali su im da čitaju knjige, dali su im da slušali su muziku, ne znam, i tako te neke aktivnosti opuštajuće, i pokazalo se ljudi najpre opuste kad čitaju knjigu. Da je to taj mehanizam čitanja knjige najpre opušta čoveka. E sad, što pitaš me za horor, da, znaš kako, ono, ja recimo nisam fan horora, to mi nekako, ali baš ni svašta sam čitao, ali horore.
Pred spavanje čitaš knjigu o vukodlacima, to je baš tako, opušteš.
Ali u društvu roditelja koji te... A mogu ja da pitam, odnosno da konstatujem, pošto smo i ti i ja ljudi koji su završili književnost, odnosno da te pitam, da li si saznao neke stvari o sebi, o životu, odnosima među ljudima, o ljudskoj duši čitajući knjige?
Pa, normalno, to
je prva stvar koju čovjek traži u knjigama, jel da?
Mislim, mi dnevno imamo razne iskustva, znači recimo ako uzmemo osobu koja ne čita, vi imate iskustva, doživljavate, ali onog trenutka kad još pri tim iskustvima koje doživljavate dodate još i čitanje i ta nova, još dodatna iskustva proživljavate čitajući, da li se prepoznajete sa tim glavnim junakom ili sličnom, ili razvijate tu neku vrstu empatije.
Nešto što te u životu muči, to je biblioterapija.
I desi se vrlo često da prepoznate određene situacije koje se vama dešavaju i to je tako da to je...
Ali sad reći samo o tome da to budu jako kvalitetni književnici koji mnogo pričam. Samo još nešto.
Ajde.
3-2-5-2-9-9 pozdravim za Beograd Nove danas. Bubo, izvini, dajem stari telefon, njega jedan opamtim, ja sam ženu godinu.
0 i 2.
Aha, ima i to.
Ponovit ćemo to, nego da li postoji knjiga za koju možeš nedvosmisleno da kažeš sad u ovom trenutku da ti je promenilo život?
Prva
koja ti pada na
pamet. Prva.
Ne. Jedna knjiga ne.
Dobro.
Ali imamo ovo, da.
Koji je to neznani grijeh zbog koga me kažnjavaš, moj Bože? Usliši moju molitvu. Spasi mir Ahmedovu rodinu i njegovu bratu Harunu, koji se traže u ovoj noći. Spasi mir svima iskupljenima u ovom velikom čutanju.
U srednjoj školi, kada smo radili lektiru Derviši smrt, dakle, ja sam otišla u biblioteku da uzmem tu knjigu da bih bila spremna za čas. Bibliotekarka mi je poklonila knjigu jer je bila toliko uništena i pocepana, nije više bila za korišćenje. Vrlo je zanimljivo bilo, baš da mi je ta knjiga promenila život. Tu knjigu imam i dan danas, čuvam je. A zašto baš Derviši smrt? Zato što tek sam se tada prvi put upoznala sa tim unutrašnjim monologom, koliko on može da bude jak i snažan i koliko dobar utisak može da ostavi, naročito na dete u tom periodu. Onda sam pročitala jedan jako zanimljiv citat upravo iz te knjige, da čovjek nije drvo i da mu treba stalna promjena, parafraziraću citat, i da to što je vezan, da mu to oduzima i hrabrost i sigurnost.
Ako bismo to učinili, onda bi mi brat ostao kriv.
Ostao bi u životu, a to je važno. Treba spasavati živog čovjeka.
Ja spasavam više. Pravdu.
Stradat ćete i ti i on i pravda.
Čuli E?
E, to je bila Tamara Jeftović, a ona je inače doktorankinja književnosti na Filološkom fakultetu.
I jedan od verovatno najuspešnijih oblika realizacije ovog izuzetnog dela, ali stvarno izuzetno, ko nije čitao Derviša,
da čita.
Da čita, je film u kome glumi Voja Mirić, koja je kome Bata Živojinović i pleja, recimo Olivera Katarina. Divni su. Gledajte ga, ima ga
na raznim svugde, mrežama, da.
Ali pre svega pročitajte Mešinu knjigu.
To je sigurno. E, a sada, pomenula si glumce, a glumci moraju da uđu u likove, je li tako?
Pa, verujem.
Da, i to ne samo u filmu, i knjige imaju svoje
likove. Si pozivaš
likove
na mene.
Ja. Naravno. Deca znaju da nam nešto kažu o likovima u knjigama.
Dobre.
Koji su ovde likovi u pročitanom zadatku?
Krava, učiteljica i perica.
Ne.
I krava.
Ne.
I krava. Trava, perica, učiteljica i čaci, učionica.
Perica, učiteljica i krava.
Ali perica, učiteljica su glavni likovi.
Čekaj, krava jeste lik ili nije?
Pa jeste, jer je ona živo biće.
Krava je popasla svu travu, pa se učiteljica ljuti na kravu, a ne na pericu.
Nije se ne ljutila na kravu.
Nije.
Kakva je učiteljica?
Ljuta.
Nije ljuta.
Ona je zbunjena.
Nije. Učiteljica se mnogo naljutila.
Nije se spomenula.
Nije se ni naljutila, jer je ona zbunjena, jer ona
pejica je dobra, a krava nije dobra, zato što je učiteljica stavila kravu u kaznu, a pejica je rekao da krava bude drugi put malo bolje na času.
Čekaj, krava ide na času?
Da, ide na časove.
Ne, a koje časove ide? Čekaj da čujemo, možda stvarno ide krava na časove.
Na časove mlijeka ide. Na časove mlijeka.
Nije.
Knjiga, kuc, uđite.
Izvolite.
Ko nam ulazi u knjigu? Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Vanzemunac ovde.
Da, nismo se dugo čuli.
A, pa nismo.
Dobro.
Ja sam nešto u životu malo pročitao.
Nešto malo u životu ili nešto malo o životu?
Malo u životu.
Aha. I o životu.
A zato što nedostatak vida mi je osporavao mnogo što.
Uh-huh.
I onda nisam uspio da savladam Brajevu azbuku.
Aha, niste, to sam upravo htela da vas pitam.
Pa nisam uspio da savladam, znam je, ali ne mogu, jako sporo čitam. Tako da,
A imate audio knjige?
Da, uzimam audio knjige, ali štivo što mene interesuje, nikako nemaju. Uglavnom me interesuju drevne knjige. Jednu knjigu je neki davni rođak donosio mom dedi i baba nije dozvolila da deda uzme, kaže, on je palavra pa će da nas stradamo, kaže. Treba je deda da čuva knjigu. To je porodična neka knjiga je bila u pitanju i u knjizi je pisalo 1903. godine kad se sastavi Niš i Niška banja doći do smaka sveta. I ja sam o tome mnogo, mnogo razmišljao. U januaru mi se nešto prikazalo, brojke su se složile i sad jurim za drevnim knjigama, ne bi li našao štivo da vidim ko je šta uradio, pa možda ja napišem knjigu.
Kako da ne, imate našu punu podršku u svakom smislu. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Sve najbolje. Je li Goran Nedeljković pričao o dedi, je li beše on ili ne?
To je Milovan.
Ajde čujemo Milovan. Sređe najzameni Milovan.
Sad će Milovan, a pre toga samo da kažem, evo, pošto nas je naš vanzemunac podsjetio na to, drage naše Nišlije, ako širite Niš, nemojte ka banji, nego na drugu stranu. Da izbjegnemo taj smak sveta ako možemo.
Dobro, može.
Moj prvi susret sa bibliotekom i sa knjigom uopšte je bio na selu u kućnoj biblioteci mojeg djeda Ljubomira. Djed Ljubomir je bio ugledni profesor književnosti i strastveni čitalac. Imao je veoma bogatu kućnu biblioteku. A kada bi dolazio u goste, obavezno bi donosio poklon, taj poklon bi bila knjiga i to sa posvetom. Ova posveta je napisana prije punih 20 godina. Svi mi pišemo, ali samo pojedinci postaju veliki. Ti budi ovo drugo. Ovu posvetu je napisao ne znajući da ću uopšte i kad uzeti olovku u ruke, ali eto, došla je do mene danas. E sad, pošto je ta biblioteka bila prilično mala za količinu knjiga koje je on imao, tako da nisu se mogli da stanu u toj prostoriji, ostatak knjiga je držao na tavanu, upakovane u kartonima. I ja sam bio jako radoznao. Taj tavan je nekako meni toliko mistično izgledao da sam morao da se popinjem gore. I jednom prilikom, mogu reći krišom, popeo sam se gore do tavana. Onako, atmosfera tavana, mračna, prilično vlažan vazduh, svuda okolo paučina, daske po nogama škripe i bilo je oko mene nekih možda 5-6 paketa, tako nešto. I prišao sam do paketa da istražujem, naravno tražio sam i tad knjige sa ilustracijama. I ono što je na mene jak utisak u tom momentu ostavilo, to je bio miris. Miris tih starih, natvornih knjiga. Miris koji mi sad stoji u nosu kad se sjetim toga. Tamo iza ćoška u samom uglu, iza jedne te kutije gdje su bile spakovane knjige, viraju onako jedan miš i samo me mirno posmatrao iz tog ugla. Ni makac.
Na Miša.
Na Miša, da, pošto se Miš pojavio u priči i u knjizi, moramo da vidimo...
Pa ćemo Igora da uključimo.
Kakav je Miš?
Miš je plašljiv zato što mačke ponekad jedu miševe, inače mačke jedu ribe.
Miš je zadovoljan zato što i on i već živi u tom selu, te domaćinu uopšte ne kao i mačke, zato što ona može tako okrepi domaćin se plaši mačke i sato nema tu mačke.
Jel se drugačije ponaša miš u gradu od ovog miša na selu?
Da, ponaša se drugačije u gradu kao u priči kački miš i poljski miš, pošto je kački miš od jure odmah u gradu i najeo se torte, a poljski miš kupljao čitajce po ceo dan i pio umon, a ne tako kao slavan, kao što se kački miš tako slikao.
A pre nego što prozovemo našeg novog sagovornika...
Nećemo ga prozoviti, hoćemo, u školi.
Hoćemo, a nismo?
Pa za raspust.
Dobro, izvini, onda ništa.
Raspust.
Ne, htio sam samo da kažem da je Miša u celu priču uveo mladi pesnik i urednik stranice Dezintegrisano, Milovan Kljajević, koji nam je govorio o onom tavanu i onom Mišu koji se pojavio onim kutijama i deti.
A onda su nam deca objavila miševe. Da. Igore, dobar dan. Imate li vi nekog miša u priči o knjigama?
Ne, imam miša. Dobar dan. Vesna, je pozdrav vama, Jaci.
Dobar dan.
Ljubinki, svima u ekipi. Nema miša, ali sećam se one knjige Derviš i smrt kad sam čitao, a kad sam ja napunio 40 godina. Kaže, 40 nije godina, ružna doba.
Što?
Kako je da se nešto odustane, a još je rano da se odustane, a kasno je da se nešto prekine s nekim radom.
Da.
Sjetite ti reči. Volim da čitam Vladetu Jerotića trenutno.
O, pa dobre stvari vi čitate.
Da, Vladetu Jerotića i čitao sam ranije, sada trenutno ne... Vladiku Nikolaja, da.
Imaćemo nešto slično uskoro u jednom prilogu, jednu zanimljivu priču o tome. A da li vas je Derviš uznemirio, uzburkao,
pomerio,
ostavio ravnodušnim? Kako ste mu se, jeste mu se predali u potpuno?
Nije me sigurno ostavio ravnodušnim, više me uznemirio, podsjetio na neke stvari unutrašnje svoje ličnosti koje moramo preispitati, podsjetiti se na neke stvari koje možemo promeniti, a možda iz nekih zabluda ili ko zna čega već, mislimo da je to neka sudbina, da tako mora nešto da se desi,
u stvari
ne mora ništa da se desi ako smo mi odlučni da to rešimo neke svoje stvari.
Dakle, biblioterapija u slučaju Derviša i smrti funkcioniše. Niste jedini, biće ih još. Mnogo vam hvala, Igore.
Hvala
vam, sve najbolje. Vi slušate Zbunovnik.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
I'm not my friend.
Vidiš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ja sam počeo da se bavim sakupljanjem knjiga i ostalog sasvim slučajno. Naime, kada smo moja supruga i ja počeli da se zabavljamo, ona je htela da pronađe savršeni poklon za moj rođendan i pošto sam je pričao da volim Branka Ćopića, ona je pronašla knjigu Orlovi rano lete sa Brankovim potpisom i ona mi je to poklonila. Ja sam prvo bio malo začuđen, a onda mi se dopala ideja da postoji mogućnost da se uopšte nabavi tako nešto što je u rukama držao neko o kome smo učili u školi. I tako je to počelo. I onda shvatite da knjige počinju da traže vas. Da je to zapravo slično kao kad Štapić bira svog čarobnjaka. Ja sam imao tu privilegiju i tu sreću da su mi dolazili neverovatne stvari koje se mogu videti recimo samo u muzejima ili samo u nekim privatnim kolekcijama koje je daleko zbiljnije nego moja. Tako sam jednom prilikom na platovu ispred Filozofskog, dok su se još prodavale polovne knjige tamo, na jednoj gomili spazio knjigu Belih korica, ne znam zašto. Ja sam uzeo tu knjigu, pitanje je bila na Drini Ćuprija i kada sam je prelistao, video sam zapravo da na prvoj stranici postoji Andrićeva posveta. I to je jedina knjiga sa Andrićevom posvetom koju imam. Iako sam recimo pročitao važnija dela Danila Kiša, desilo mi se da sam zapravo upoznao Danila Kiša tako što sam kupio jednu njegovu knjigu. To je se desilo u Potsdamu. U Potsdamu postoji stari deo grada koji je prepun antikvarnica i u jednoj takvoj antikvarnici gde se mogu kupiti isključivo stare knjige, prva izdanja mahom. Ja sam ušao, dočekao me prodavac od svojih recimo 60-ak godina, prilično elegantno obučen. Pitao sam ga za jugoslovensku književnost, nažalost nije imao ništa, ali mi je skrenuo pažnju da postoji nekoliko knjiga mađarske književnosti. Uputio me na tu policu, ja sam video jednu knjigu Atila Jozefa koja mi je bila poznata, pitanje je prevod na srpski jezik, knjigu je preveo Danilo Kiš i listajući video sam da tu postoji Kišova posveta. Kada sam video knjigu sa Kišovom posvetom, prilično sam se iznenadio, ali sam se trudio onako malo pokeraški da sakrijem to svoje iznenađenje i otišao sam do prodavca, pitao sam ga koliko knjiga košta, on mi je kazao cenu. U tom trenutku palo mi je na pamet da bih možda mogao da ga malo nadmudrim trgovački i da spustim cenu, iako je bila recimo pristupačna. Pitao sam ga čemu tolika cena, to je obično knjiga mađarske književnosti, dosta česta, nije ni prvo izdanje, čak prevod na drugi jezik. On je pogledao, nasmejao se, samo me pitao, a znate li vi uopšte ko je Danilo Kiš? Promislio sam u sebi, očigledno ne znam ko je Danilo Kiš, izvadio sam novac i platio sam. I to me recimo podstaklo da nastavim dalje sa čitanjem Danila Kiša, tako da sam, zahvaljujući tom događaju, pročitao skoro celo Kiša. Nisam, nažalost, još uvek sve, ali blizu sam.
Još malo.
E, ali pre toga.
Izvini, Gorane Deljković.
Goran Nedeljković je, on živi i radi u Berlinu, a on je, kao što ste mogli da pretpostavite, i kolekcionar, ali i neko ko otkriva te jako retke knjige, pa možemo da kažemo da je antikvar. Ako ništa drugo, antikvar amater.
Ali uz to vrlo, vrlo iskren, da. Vrlo iskren što jesu ljudi koji puno čitaju, je li Bojan? Je. Ne moram. Može knjiga da nas promeni, ajde da verujemo u to. Može da nam pomogne, to je sigurno, jer postoji čitava nauka, koja se, jeste već nauka, koja se zove tom vrstom pomoći, biblioterapija. Terapijska biblioterapija se najčešće koristi kao dodatak tradicionalnoj, medicinskoj ili psihološkoj, kao što je reč o studiji koja je uspešno koristila poetsku terapiju,
za smanjenje anksioznosti i PTSP-a, odnosno posttraumatskog stresnog poremećaja kod pacijenata koji se oporavljaju od srčanog udara.
Jel ima ljudi koji dođu, opet kažeš da nisi direktno na udaru, ali neki svoje čitaoce poznaješ?
Ne, pa ima. Mislim, generalno, naravno, dođu u biblioteku, jer biblioteka opet i takva ustanova gde se opet ljudi osjećaju komotno. I najčešće su, naravno, i pristupačne su i članarine i tako dalje. I generalno i sama struktura ljudi je takva da se ljudi osjećaju komotnije da dođu u biblioteku. I onda stvarno kad imaju možda tako neki problem ili potrebu, njima je mnogo lakše da dođu u biblioteku. Naravno, ne mogu tako recimo uslugu da dobiju u muzeju ili u pozorištu, naravno i u pozorištu ima ta neka vrsta, možda pričamo ono katarza i tako da je taj neki doživljaj tog umetničkog dela, ali opet u kontinuitetu nekako im je biblioteka najbliža gde mogu da potraže neku knjigu koja bi im bila zanimljiva, recimo, ili te knjige i samopomoći koje su aktuelne.
Što misliš o tim knjigama?
Pa mislim sad nije čak bitno šta ja mislim, ali su pokazala ipak i ta neka istraživanja, ti nešto pratili su pretežno u inostranstvu. Mislim, prvo to je jedno ogromno tržište, recimo od Amerike, čak i u Hrvatskoj i tako dalje, gde su radili te neke analize. Mnogo se novca vrti recimo na tom tržištu oko knjiga samopomoći. Ali bez obzira na to, pokazalo se ipak da ima nekog pomaka, znači da ipak ljudi pronađu, znači ima i tu naravno loši knjiga i tako dalje, ali se pronađu i te neke dobre
ima
knjige.
Ima ekonomskih
razloga. Pa da, ali...
Imaš ekonomske knjige.
Pa ima sve.
Ali pomogne, mislim, nije da,
da
ne pomaže.
Ali
da
se mi vratimo pravoj literaturi i pravim knjigama, prošlo je godinu i po dana od kako živimo u potpuno izmenjen, mislim ne mi nego cela planeta u potpuno izmenjenim uslovima, ti radiš, imaš dobro iskustvo u biblioteci, kako su se promenili čitaoci, jesu li, šta traže, koje su to knjige koje se najviše traže, su to utešne knjige, apokaliptičke
ili klasici u krajnjoj liniji?
Evo možda napravimo jedno malo poređenje recimo na tri primjera. To je recimo Kuga, Besnilo od Pekića, Kuga od Kamija i Ljubav u doba kolere od Markesa.
Znači sve ima veze sa...
Da, i recimo, baš smo radili analizu da li se to tražilo više nego inače. Pekić je negde i kao lektira i tako dalje, domaći pisac generalno se čita, ali bez obzira na to, recimo, za Kamija i za Markesa i tako dalje, recimo trostruko je skočila traženost tih knjiga recimo u proteklih godina, u 2000 recimo govorimo o 2020. godini, znači sad to je bila, kažemo,
to znači kad bi nam se pojavili Marsovci, odjednom bi krenulo.
Dobro, ali ne verujem da ima toliko dobre literature u science fiction, ali ovi svi nabrojani i Pekić,
drugo,
i Markes, i Kami, to je literatura koja, pretpostavljam da su ljudi koji su došli radi pandemije dobili.
Pa da, bilo im je zanimljivo, to sad naravno možda diskutujemo, recimo Kuga, koliko ima veze striktno sa pandemijom, koliko
naravno
je to više aluzija na nešto drugo.
Yes.
Ali dobro, ljudima je bilo to nekako primamljivo da vide, da možda nađu...
Koliko je Hans Kastorp bolestan, koliko ima bolestna pluća, koliko su neke druge stvari u pitanju. To je dobra literatura.
Ali eto, ljudi su imali potrebu, znači generalno sad ovo što pričamo, znači imali su potrebu za nekim odgovorima i onda su negde pokušavali kroz te knjige da nađu neke odgovore ili negde na neki način.
A šta si sad najviše čitao posljednjih mjeseci?
Pa generalno je...
Pravite rang listu čitanja?
Pa pravi se rang lista, mislim najčešće se pravi na kraju godine. Mislim, naravno pravimo nekad i ono presek u toku godine, ali najčešće su to, radi se da kažem neka lista za kraj godine, da li neka traži Narodna biblioteka za domaće autore i kad dodeljujemo nagradu za dan biblioteke onda stranom autoru i tako dalje, ali strukturno nije se to nešto drastično promenilo, mislim da struktura je manje više ista, naravno možda se najviše osjetio neki pad korisnika kad su u pitanju najstariji korisnici preko 65 godina, to da, jednostavno i zatvoreni i sve što se dešavalo i dan danas opet oni nekako oprezni u odnosu na ostale kategorije koje manje više se tu nije nešto mnogo promenilo.
I znaš šta još mene zanima, da li može da se izvede veza, da li postoji uopšte veza između žanra i sezone?
Pa ima, naravno, pa recimo kad naravno krene, evo sad ovaj period letnjih meseci, ljudi nekako pretraže, da kažemo, pitan, ono što zovemo lakšom literaturom, tako je.
To je malo, ajde sad, dobro, to je... ono što možda čitaš na plaži, a da pri tom gledaš šta se dešava i tako to. To je zanimljivo da govorimo o ozbiljnim knjigama, jer je Bojan Kundačina... Pa dobro, Bojan Kundačina, teško da možda imaš periferni vid ako čitaš Kamija ili, znaš, ako ili čitaš Jamesa Joyce-a ili Dostojevskog.
Kafku smo zaboravili, ja ga volim.
Koga imamo još? Imamo drugi deo Gorana Nedeljkovića.
Imamo drugi deo.
Moramo da ga čujemo, jako je zanimljivo.
Jeste, hoćemo odmah.
A šta je Magarac? Aha, dobro.
Ne, Magarac je lik iz...
iz Basne.
Da, ali ajde prvo Gorana.
Ajmo Gorana.
Ajmo Gorana.
Neshvatljivo je kako knjige sa jednog mesta dolaze na drugo, kako putuju iz ruke čitaoca, kako se zapravo... ta primopredaja vrši jako svečano da mi to ne primećujemo. Desilo mi se jednom, čuo sam se sa jednom gospođom, starijom, i ona mi je ponudila knjigu Dogmatika Srpske crkve, koju je napisao Justin Popović, predratno izdanje, mislim da je 39. ili 40. godine, nisam siguran, i sadržala je njegovu posvetu. Međutim, ta knjiga nije imala korice, što me malo zbunilo. Pitao sam je o čemu se tu radi. Knjiga je bila povezana u običan rokovnik, u običan korica od rokovnika, samo nalepljena unutra. Onda sam čuo jako dirljivu priču. Ta gospođa mi je ispričala da je njen otac predavao dogmatiku na bogosloviji u Sremskim Karlovcima i da je bio đak Justina Popovića, koji je to isto predavao na Bogoslovskom fakultetu pre Drugog svetskog rata, i da je tu knjigu dobio od oca Justine na poklon. Nakon Drugog svetskog rata, kada je nastupio komunizam, njegovu su kuću više puta pretresali i čak su zaplenili nekoliko knjiga. Ta knjiga je njemu bila izuzetno značajna, pa je on izvadio iz originalnih korica i povezao u rokovnik kako oni ne bi našli. Tu knjigu želeo je pošto poto da je sačuva i uspeo u tome. Na kraju su mu zaplenili celu biblioteku osim te knjige. Ta žena je prodala meni tu knjigu i ja je čuvam i dalje. Morao sam da je izvadim iz tog poveza, ali neću je nikada prodavati i sačekat ću sledećeg kolekcionara kome ću predati tu knjigu na dalje čuvanje.
Nećemo vam ispričati ovu hemiju stare knjige, ali ako miriše na vanilu, a miriše sigurno, ako je požutala, aj kaži jednu, hoćeš, aj.
Šta?
Hoćeš jednu rečenicu.
Pa ako su slatki mirisi, onda su knjige stare. A ako su novije knjige, njima se pripisuju tri faktora. Sam papir, koji dobro miriše zbog hemikalija, mastilo i lepak može da se osjeti. Dakle, ako je slatko stare knjige, ako nije slatko, onda su nove.
Ja volim slatko. Bojane, Bojane, biblioterapija je nešto što je sigurno jako zanimljivo i ima i ali, jel da?
Pa mislim da, recimo, da bi neko bio, da kažemo tako, biblioterapeut, da li kažem ko amater kao bibliotekar ili možda profesionalno se, da kažem, bavio negde u nekim drugim, mislim da je jako bitno da pre svega bude načitan, da bi uopšte mogu da preporuči. To je, mislim, negde prvi jako važan segment da poznaje uopšte literaturu o kojoj...
Bude objektivan.
Pa to je negde, aj kažemo da se podrazumeva. A druga stvar, negde mislim da stvarno treba da ima tu neku dozu socijalne inteligencije i empatije da može da razume tog čoveka šta mu preporučuje i da možda već i pretpostavi kako će ta osoba da reaguje na tu literaturu i na kraju krajeva da ga vodi kroz tu literaturu. To mi deluje onako kao ono najvažnije dva segmenta da bi neko bio uspešan.
Čekaj, to ne liči na profesora književnosti u srednjoj školi.
Pa sad,
malo litucka.
Pa mislim da je ono kao i za svaku oblast bitna neka ta vrsta talenta. Ovo je neka, da bi bio dobar biblioterapeut, mislim da treba da postoji neka vrsta talenta.
Prvi ulazak u biblioterapiju ti je u stvari profesor književnosti u osnovnoj i srednjoj školi pod uslovom da zna šta radi, da ne daje loše ocene, jer ako daje loše ocene, onda je ovaj lošu stvar uradio. I za kraj?
Za kraj?
Pa čitajte knjige.
Imaš ti, imaš prošli prošli put si preporučio.
Pa evo, recimo, sad sam se skoro setio, recimo, jedne knjige skoro sam je čitao, a i malo pre smo mi nešto pričali na tu temu. Nema, recimo, puno knjiga naših o pisanju, ali, recimo, isto mi je bila jedna zanimljiva knjiga, to je Sentimentalno vaspitanje od Mome Kapora, gde, recimo, zaista imate utisak kad pročitate, pošto je napravio tako, imate jedan deo gde je isečak iz tog, on priča naravno o svojim knjigama koje su uticale na njegovo vaspitanje i tako dalje, imate segment isečak iz knjige o kojoj govori, onda njegov taj neki lični doživljaj o tome, onda je zanimljivo da, recimo, kad pročitate samo taj neki mali deo na par stranica u toj knjizi, imate osjećaj kao da ste pročitali skoro tu knjigu. Tako da je eto zanimljivo da neko uzme to da čita pa da tu pronađe šta bi njemu odgovaralo dalje da čita.
Dobro, lepo. Vesna, šta ćeš ti da čitaš danas, ovih dana?
Mi nešto tu preporučujemo. Mislim, htela sam da proverim i upravu sam kad si pomenuo Sentimentalno vaspitanje, ja sam zinula da kažem Flaubert, yes, ali dobro, ne vas.
Gistan, stari.
Da. Hvala ti puno, Bojan Kondačina, vaš je moj gost, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Srđan
Đorić.
Đorić, znam.
Znam da znaš.
Ne,
nego da ubrzamo.
Sad smo ga udavljali.
I muzička?
I rekla sam,
Slađana Bušić
i Aleksandar Petrović i Aleksandar
Ćorović.
Ništa ne znaju, ali evo knjige koju preporučujemo. Doviđenje.
Komadić koji nedostaje. Napisao i nacrtao Shel Silverstein.
Komadić koji nedostaje, sedeo je sam. Čekajući da neko naiđe i da ga povede negdje.
Morat ćeš da pevaš.
Kako da pevam? Dogovorili smo se da ćemo imati čitalački trpezarijski klub.
Mama, morat ćeš da pevaš, ali glasno. Kad nisam znala da čitam, ovu knjigu smo pevale. Sećaš se?
Tragam za komadićem koji mi nedostaje da tragam.
Sigurno se sećam. A onda smo seckale krugove od kartona i iz njih vadile komadiće.
Da, izmešala ih, pa probala da nađemo koji se uklapa u koji.
I nikad nismo nalazile. Stvarno se toga sećaš? Baš si bila mala.
Mama, ja se svega sećam. Znam da smo se zavlačila pod krevet i ulazile u ormare i gledale po tepih. U žerpu za džem od šljiva.
I ništa.
Sećam se da si mi rekla da ne mora uvek sve da se uklapa. I da mora svako sa svima da se uklapa. Da li to ima veze sa Anom? Rekla sam ti da smo se svađale, a najbolje smo drugarice.
I to ima veze. Voliš je. A ne morate uvek da se složite.
Jesi li mi posle tih traganja napisala ovu posvetu?
Nisam. Napisala sam je dok se još nisi ni rodila.
A što si je stavila na kraj knjige? Na poslednjoj nacrtanoj liniji. Evo, piše...
Milice moja, u traganju je lepota. Jednom ćeš je sigurno prepoznati.
Ja još mnogo znam. O brojevima i rekama, o imenicama i glagolskim romenima, ali nisam ni danas, ovako velika, sigurna zašto je odustao od kotrljanja i traganja.
Nije odustao. Lepo mu je da bude takav. Nesavršen. Znaš da nismo svi baš pun krug. Neko ima bubuljicu nasred čela, neko manjak kilograma, neko...
Keca iz matematike.
Da, vidiš, komadić je dobar i za matematiku. Ako ga dobro pratiš, naučit ćeš šta znači ona uspavana, prevrnuta osmica.
Beskrajno.
Baš.
Neki su bili odgovarajuće godine, ali nisu mogli da se kotrljaju. Drugi su mogli da se kotrljaju, ali nisu odgovarajuće.